Dobre, áno. Myslím, že prvý taký bod bude, že musíme vymeniť pastor poradie tých jednotlivých komponentov nášho nedeľného zhromaždenia, takže najskôr bude kázeň a potom budú oznamy. Ja som veľmi vďačný za Sláva a za Dášku a služba, ktorú robíte, je naozaj skvelá a mení životy. Všetkým vám prajem skvelé dobré ráno. Tým mladším, pokiaľ ste zmetení, čo za nový typ tabletu som si priniesol, tak toto je najnovší model. Je nerozbitný a nikdy sa mu nemine baterka. Takže chcem vás týmto povzbudiť, aby sme čítali Božie slovo aj v tej papierovej forme. Naozaj to prináša veľké požehnanie. Keď sa nám podarí pustiť moju prezentáciu, tak to bude veľmi skvelé. Ďakujem veľmi pekne. A keď nám začne fungovať kliker, tak to bude už úplne dokonalé. Tak, to sa stalo práve teraz. Takže, vítajte na tomto mieste. Bratislava City Church je ešte stále udomácnená v Istropolise do konca tohto roka. Sme jedinou cirkvou, ktorá má vlastnú fanzónu. Takže pokiaľ ste sem prišli, tak ste na tom najlepšom mieste možnom. A chcel by som špeciálne privítať tých, ktorí prišli dnes na čas. Nie úplne vždy sa to darí nám, a teda hlavne mne. Každopádne dnes budeme hovoriť o povolaní a možno ste povolaní začať chodiť včas. Okrem toho by som chcel veľmi pekne poprosiť tých, ktorí tu dnes boli naozaj na čas a tí, ktorí celé toto, naše zhromaždenie a celú projekciu umožnili, aby mohli vstať. Nie vždy ich vidíme v ich službách, takže by som im chcel z tohto miesta poďakovať. A je skvelé, že nielen, že chodíte na čas, ale aj, že umožňujete to, aby sme tu mohli byť a aby sme zažili aj také skvelé chvály, ako sme mali dnes. A napriek tomu, že sme nemali bubny, mali sme dym. Chcel by som tiež privítať všetkých, ktorí nás pozerajú online a v rôznych kútoch sveta, a aj keď vlastne svet nemá kúty. A myslím, že sa zhodneme na tom, a ja tu často hovorím o fyzike a o prírodných vedách, takže teraz si neodpustím. Svet je guľa, priatelia. A guľa ako taká nemá kúty. A toto je veľmi dôležité, keď budeme hovoriť o povolaní a o tom, kým vlastne sme, tak sa k tým kútom sveta ešte vrátim. A chcel by som sa spýtať, máme tu, dávno sme sa nespýtali, máme tu niekoho poprvýkrát? Á, skvelé, vítajte. Veľmi sa tešíme a sme vďační za vás a chcem vám vyjadriť obdiv, že ste sa nabrali odvahu a prihlásili sa. Všetci tí, ktorí ste sa prihlásili a ktorí nás sledujete online poprvýkrát alebo zo záznamu, tak neváhajte, pokiaľ vám to vzdelenosť a iné možnosti dovolujú, aby ste sem prišli, pretože tí, ktorí sem prídu poprvýkrát, dostanú darček. Takže poprosím usporiadateľov, aby priniesli malý darček našim hosťom. Všetci tí, ktorí ste domácimi, a ste členmi nášho spoločenstva, tak dnes budete mať skvelú príležitosť tu zostať ešte chvíľku. Budeme mať tzv. Family time, kedy budeme hovoriť o tom, čo sú dôležité veci, ktoré nás čakajú v najbližších dobách. Takže všetkých chcem veľmi silne povzbudiť, aby tu zostali. A tí, ktorí sú hostia a cítia sa takými permanentnými hostiami, tak samozrejme môžete zostať tiež a budeme radi, keď sa budete s nami rozprávať a budeme sa môcť zdieľať o tom, čo je pre nás dôležité. Všetci, ktorí očakávate, že dnes bude taká skvelá štrukturovaná kázeň, budeme mať tri body, tak vás chcem sklamať. Ako vidíte, budeme hovoriť o tomto. Každopádne je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v téme povolanie. Takže budeme hovoriť o tom, kým sme ako BCC a naozaj by som chcel ukázať, čo sú tie špeciálne hodnoty, ktoré definujú našu DNA. Ale chcel by som poznamenať aj to, že DNA, teda to, s čím sa narodíte, nie je dostatočné. To, čo je tým najzásadnejším momentom vášho života, je rozhodnutie, ktoré môžete urobiť, ktorým zmeníte moment od toho, keď sa rozhodnete až na svoju večnosť. A to je to, na čom naozaj skutočne záleží. Takže nestačí len DNA, nestačí len genetika. Je dôležité aj to, aby ste sa vy rozhodli. A to, ako sa rozhodnete, tak to, k tomu rozhodnutiu môžete byť privedení rôznymi spôsobmi. A preto chcem veľmi silne povzbudiť vás, rodičov, aby ste hovorili svojim deťom o Bohu, aby ste boli tým dobrým príkladom, pretože to je to, čo mení svet. A budeme pokračovať, asi ste už zaregistrovali, že mojou obľúbenou témou je ambasádorstvo, alebo to, čo je našou úlohou tu na zemi, každý tam, kde ste postavení. A budeme hovoriť o tom, aké je dôležité nájsť odvahu vstúpiť do tohto povolania. A pokúsime sa definovať, čo vlastne je to najzásadnejšie povolanie, ktoré pre nás Boh pripravil. A budeme hovoriť o rôznych historických postavách, na ktorých sa pokúsim vykresliť tie najdôležitejšie aspekty povolania. A vyskúšame trochu gréčtinu, aby sme videli, aké dôležité je naozaj čítať Bibliu s porozumením, aby sme videli, čo Boh pripravil pre nás. Budeme hovoriť o Nehemiášovi, budeme hovoriť o Ester, budeme hovoriť o Gideonovi a Jozefovi a o tom, aké boli ich príbehy a o tom, ako oni vstúpili do svojho povolania a ako dokázali napriek okolnostiam, napriek tomu, napriek situácii, v ktorej sa nachádzali, vydať dobré svedectvo a ako toto svedectvo zmenilo osudy mnohých ľudí okolo a mnohých generácií, ktoré prišli po nich. Keď som hovoril o tom, že sme moderným spoločenstvom, tak naša cirkev, napriek tomu, že je moderná, má spomínaný dym a skvelú kapelu. A keď sa ma kolegovia pýtali, že aká je to vlastne kapela, tak som povedal, že rocková, ale nie som si úplne istý, či som sa trafil do toho, do tej definície. Ale keď sa pozrete na mňa, že nosím kravatu a čítam papierovú Bibliu, tak snáď mi odpustíte, že predsa len táto nomenklatúra nie je mi až tak vlastná. Čo je ale oveľa dôležitejšie, tak sme spoločenstvom, ktoré je naozaj založené na tradičných hodnotách. A tými našimi najdôležitejšími hodnotami sú to, že veríme, že Boh je stvoriteľom všetkého. Všetko začalo cez Neho. Je to preto, lebo sme asi nemali dostatočnú vieru, aby sme uverili, že všetko začalo z ničoho úplnou náhodou. Veríme, že Boh je pôvodcom a stvoriteľom každého a všetkého a prebýva v nás. A preto veríme a cítime, že je veľmi dôležité, aby sme hľadali prítomnosť Božiu. Sme cirkvou, ktorá je zrozumiteľná. Hovoríme jazykom, ktorý je súčasný a relevantný. A máme tu spomínanú kapelu. Ale komunikujeme večné pravdy, ktoré sú stále a nemenné. Odvtedy, ako ich Boh vložil do nás, až po dnes a až na večnosť. Sme cirkvou, ktorá príjma všetkých. Keď som hovoril o kútoch zeme a o tom, že vlastne neexistujú, tak chcem povedať, že nie sme cirkvou, ktorá by verila alebo vnímala, že existujú nejaké okraje spoločnosti alebo čohokoľvek, čo by limitovalo tých, ktorí sú prijatí od tých, ktorí nie sú. Sme cirkvou, ktorá prijíma všetkých. Veríme, že sú veci, ktoré sú dobré alebo zlé, ale bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš na svojej ceste, čo cítiš alebo vnímaš, že ťa ťaží, bez ohľadu na to, máš svoje miesto tu pri nás. Veríme, že to, kde si dnes, je iné ako to, kde budeš zajtra. Zajtra by si mal byť lepší a mal by si viac rozumieť tomu, čo Boh pripravil pre tvoj život. A to sme pomenovali ako progres. Je to rast, ktorý je nevyhnutný. Bez toho by sme zomreli. Nemyslím tým len nejako metaforicky. Naše telo bolo stvorené tak, že sa musí hýbať. Keď sa prestane niečo hýbať, tak to umrie. A tak vnímame aj povolanie od Boha. Toto povolanie je povolanie k rastu, k tomu, aby si bol ďalej ako včera. A tým ultimátnym cieľom je, aby si naplnil svoje povolanie. A to povolanie sa v čase vyvíja. A budeme o tom hovoriť. To, kde si dnes, nie nevyhnutne znamená, že je to, kde by si mal byť zajtra. A na záver, veríme v excelentnosť. Nie v dokonalosť, ktorá je nejako silená, alebo ktorá je len pre dokonalosť. Excelentnosť je, aby si bol obrazom toho, ako ťa vidí Boh. Nie toho, ako ťa vidí tvoje okolie. Toho, ako ťa vidí Boh. A aby si sa snažil o to, aby v každý jeden moment, keď sa na teba niekto pozrie, tak cez teba, cez to, čo ty robíš, to, kým si, to, za čo stojíš, poukazovala na to, že Boh je v tvojom srdci. Keď hovoríme o tom, že kým sme, tak časť našich hodnôt hovorí o tom, aká je naša identita. aké je naše DNA. DNA BCC hovorí o tom, k čomu sme povolaní ako spoločenstvo. Ale tá druhá časť tých hodnôt hovorí o tom, aký si ty a ja. O tom, čo je dôležité a o tom, ako som sľúbil, keď genetika alebo DNA nestačí. To, kým si, je tvorené tým, ako si bol stvorený, tým, čo si zdedil po svojich rodičoch a tým, ako si bol vychovaný a tým, čo si prijal do svojho života. A preto je veľmi dôležité, aby sme toto chápali a vnímali v správnom kontexte. Tým, že si tu, si urobil ten prvý a najzásadnejší krok smerom k svojej večnosti. A to rozhodnutie, ktoré si mohol urobiť, alebo si ešte neurobil a dnes budeš mať príležitosť, to je nemenné a konečné. Potom, ako sa rozhodneš, že uveríš, že Bôh je a že poslal svojho syna, ktorý za teba zomrel, tak tým sa kvalifikuješ pre večnosť. Ale tým to nekončí. To je ten prvý krok na tej ceste, ktorý urobíš. A potom prichádza tá druhá časť, to povolanie, aby si naplnil ten mandát a úlohu, ktorú máš. A neurob chybu. Vždy sa trápim s prekladom toho make no mistake, lebo neurob chybu neznie až tak dobre po slovensky, ale neurob chybu. Podstatné na tomto celom nie je len to, aby si bol zachránený ty. Tá úloha, ktorú máš, tá je väčšia ako ty. A preto je dôležité, aby si hľadal vôľu, Božiu vôľu pre tvoj život. Aby si ju našiel, aby si ju uchopil a aby si rástol v nej. A to je to, o čom budeme dnes hovoriť. A veľmi som hľadal nejaký taký vhodný príklad a pastor mi napísal včera SMS-ku o takom príklade, ktorý som pôvodne nechcel použiť, ale povedal som si, že keď mi to povedal pastor, tak asi budem musieť. A v Biblii sa používajú rôzne analógie o zvieratách, ktoré reprezentujú ľudské kvality alebo písateľ nimi poukazuje na to, aká je vôľa Boha alebo aký je Boží charakter, ktorý by sme mali poznať a mali by sme ho pochopiť a mali by sme ho prijať k sebe. A je taký príbeh, ktorý hovorí o orličati, ktoré sa vyliahlo z toho veľkého vajca, spadlo na zem, išiel farmár, videl ho, zdvihol ho, doniesol ho domov a umiestnil ho do svojho príbytku pre sliepky. Slepačí domček, asi u nás. Ďakujem veľmi pekne. A ten orol tam rástol a pozoroval, čo robia tie kuriatka okolo a naučil sa zobkať, naučil sa vyhrabať si jamku, do ktorej si počas horúceho dňa sadol a bol taký celý spokojný. Sice sa mu zdalo, že je nejak inak pomalovaný, ale keďže vtedy tu švičali celkom tetovania a rôzne iné veci, tak si povedal, OK, asi to bude v poriadku. A tak tam tak žil, spokojný s tým, kde je, spokojný tým, kým je, kým sa stal. Až do momentu, kým neprišiel iný orol, ktorý priletel a si hľadal raňajky alebo obed. A vidí tam toho orla zahrabaného v piesku, všetky kurence utiekli, tento sa nevedel tak nejak rýchlo pohybovať po zemi, lebo predsa len orol geneticky nie je úplne najlepší hrabavec. A tak tam tak sedí, prikrčený a premýšľa, čo sa stane a veľký orol mu hovorí, ty čo tu robíš? A malý orol mu hovorí, ja som kura, tak mám vyhrabanú jamku. A veľký orol mu hovorí, ale ty nie si kura, ty si orol. Ty si bol stvorený na to, aby si lietal vo výškach, aby si videl svet. Ty si jediný, ktorý sa môže pozrieť do slnka bez toho, že by ho oslepilo. Prečo si na zemi? Tak, lebo som sa takto narodil. Ty si sa takto nenarodil. A vedú ten dialog a rozumiem, že tento príklad je infantilný, ale podstata, ktorú by som chcel zdôrazniť je, a zrejme v tom dobrom príbehu, lebo všetky príbehy nakoniec skončia dobre, a sa orol teda uvedomil, a vzlietol a zistil, že on je jedným z kráľov tvorstva a má vidieť zem z vysokej perspektívy a je ten jediný, ktorý sa môže pozerať do slnka. Ale to, čo chcem povedať, tá analogia, to nebezpečenstvo je v niečom inom. Možno by sme si mohli myslieť na prvý pohľad, že orol, ktorý sa stal, rozhodol, že sa stane kuraťom. Bola taká kniha o opíčati, ktoré sa nechcelo vyvíjať. By som mohol niekedy hovoriť inokedy o tom, že či sa opíča vyvíja alebo nie. Každopádne tento náš orol, to nebezpečenstvo nie je v tom, že bude jeden orol, ktorý sa rozhodne, že bude sliepkou. To nebezpečenstvo je oveľa, oveľa hlbšie a oveľa dôležitejšie. Tento orol by mohol dať vzniknúť novej generácii orlov, ktorí si budú myslieť, že sú sliepky. A takto je to aj s tebou a mnou. Ty si ten orol. A ja viem, že niekedy je dobré vyhrabať si tú jamku a sedieť tam učupený, ale toto nie je to, do čoho ťa Boh povolal. Toto nie je to, prečo si bol ty a ja stvorený. Ty si bol stvorený ako orol, ten, ktorý sa môže pozerať na Boha bez toho, že by musel zatvoriť oči. Pretože ty a ja máme Ježiša, ktorý je ten prostredník, ktorý je ten filter, ktorý umožní, aby sme mohli tento pohľad zniesť. A práve naopak máme ho hľadať, pretože ten pohľad toho, čo chce Boh pre tvoj život, je to, čo ťa posunie ďalej. Aby si odišiel z tej jamky, v ktorej si, aby si mohol lietať. A nielen preto, že to bude dobré pre teba. Oveľa dôležitejšie preto, že tvoji blízky, tvoje okolie, tí, ktorí ťa stretávajú každý deň, to budú vidieť a budú rozumieť, že toto je to, čo chce Boh. A bude hovoriť o tom, čo je Boží plán. K čomu sme teda povolaní? Čo je to tá definícia, to také, tá matéria, keď hovoríme o Božom povolaní? Každý je povolaný pre dve veci. Na prvom mieste, a to už som o tom dnes hovoril, si povolaný pre večný život. To je to, čo za ostatných 2000 rokov je iné ako kedykoľvek predtým. To základné povolanie sa zmenilo tým, že Ježiš prišiel na túto zem a že zomrel za tvoje a moje hriechy. Takže neurob chybu. Je úplne nepodstatné, kým si bol. Je podstatné, kým sa staneš a ako skončíš. A to je to prvé a základné povolanie. Si povolaný pre večný život. Odplatou za hriech je smrť, ale Boží dar je večný. Život skrze Ježiša Krista. Aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. Ak si toto najdôležitejšie rozhodnutie svojho života ešte neurobil, dnes je ten skvelý čas. Dnes, nie zajtra, alebo o týždeň. Dnes. Nebude ťa to stáť nič. Nemusíš za to zaplatiť. Nikto ťa nebodne do prsta. Nemusíš nikde urobiť značku. Stačí, aby si sa rozhodol a svojimi ústami vyznal, že áno, pane, môj život doteraz bol nejaký, ale ja chcem, aby bol nový a iný a dávam ti ho k dispozícii. To druhé univerzálne povolanie, ktoré ty a ja máme, potom, ako toto najzásadnejšie rozhodnutie svojho života urobíš, je, že máš o tom vydávať svedectvo. A to, akým spôsobom to urobíš, je veľmi individuálne. Každý z nás je povolaný pre niečo špeciálne. A pre niečo nie je. A tlieskali sme našim usporiadateľom veľmi často a sa tu nevyskytujú učitelia besiedok, ktorí sú postavení v tejto službe, ktorá je mimoriadne dôležitá a je super, že ich máme. A je dobré, že oni rozpoznali to povolanie. Na druhej strane, a myslím, že vaše deti sa už vyliečili z traumy, keď som ja dvakrát hral na gitaru v besiedke. A je dobré, keď rozpoznáte, bratia a sestry, najmä bratia, prečo povolaní nie ste. Každopádne, každý z nás má nejaké povolanie. A rozoznať to povolanie je veľmi dôležité. A Sheldon hovoril o tom, že akým spôsobom aj Steve predtým to môžeme urobiť. Chcem len zdôrazniť, že tak, ako Boh je zvrchovaným Bohom všetkého, aj fyziky, tak zákon zachovania energie platí. To, koľko ty investuješ, tak to ti bude vrátené a nad to. Tak ako sme počuli od Dáške, to sa mi veľmi páčilo. O tom, ako Boh má šancu, má schopnosť rozšíriť, rozmnožiť veličiny, ktoré sú nechmatateľné. Ako je napríklad čas. OK, takže sme povolaní k tomu, aby sme mali večný život a sme povolaní k tomu, aby sme vydávali svedectvo. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Takže toto sú dve najzásadnejšie povolania, ktoré ty a ja máme. Pokiaľ si robil poznámky a už si nenapíšeš nič ďalšie, tak toto je úplne dostatočné. Keď sa pozrieme na povolanie a to, akým spôsobom my môžeme vydať svedectvo o Bohu. Tak, a opäť vrátim sa k tomu, o čom som hovoril naposledy. My sme veľvyslancami, sme ambasádormi Božieho kráľovstva. A mnohokrát riešime takú semantickú otázku, názvoslovie, kto je misionár, kto je veľvyslanec. Nie je to dôležité. Možno misionár je ten, ktorý má misiu ako hlavné zamestnanie a veľvyslanec je ten, ktorý je niekam poslaný. A určite by som rozhorčil všetkých, ktorí sú v diplomatických službách, keby som sa pokúšal ešte o nejaké ďalšie definície. Nie je to podstatné. To podstatné je, čo je tá substancia, ten najdôležitejší element tohoto tvojho povolania. A to je, čo máš robiť, o čom máš svedčiť. A keď Pavol sa snažil definovať, že čo je vlastne jeho úloha, tak používa také grécke slovo, ktoré je na iných miestach použité aj pre Ducha Svätého. To je ten, ktorý prináša potešenie, povzbudenie, prináša slobodu a posilnenie. Toto je tvoje povolanie, toto máš robiť, toto má byť vidieť na tvojom živote. Mnohokrát, keď sa hovorí o misii a o tom, akým spôsobom sa šíri evanjelium, tak je taká trpká dochuť toho, že v histórii cirkvi vzniklo množstvo omylov, ktoré neskončili úplne dobre. A tá najzásadnejšia otázka je, ktorú mnohí pochybovači a skeptici kladú, ako je to možné. Jednoducho tak, že tí nositelia tej misie zabudli na ten veľmi dôležitý, priam najzásadnejší moment toho celého. A to je to, že poverenie a povolanie je pozvanie. Pozvanie nemožno nanútiť. Nemožno niekomu nanútiť, že sa má rozhodnúť a že má prijať Ježiša. Alebo že sa má rozhodnúť a odísť z nejakého hriechu. Toto je pozvanie. Je to povolanie. Nie je možné ho nanútiť. Na druhej strane je možné ho odmietnúť. Bez ohľadu na to, čo urobíš navonok, tak v srdci môže byť niekto zatvrdený. A preto je dôležité, aby sme boli citliví v tom, akým spôsobom hovoríme, akým spôsobom vydávame naše svedectvo. Aby bolo pozývajúce. Aby tam nevznikal ten odpor, ktorý je zbytočný a ktorý prináša úplne opačný efekt. Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. To je to, prečo sme tu. Poďme sa teda pozrieť na to, ako vstúpiť do svojho povolania a naplniť svoje poslanie. Dovolil som si vybrať štyroch hrdinov viery, ktorých životy, verím, veľmi dobre demonstrujú, poukazujú na to, ako vypočuť Boží hlas pozývajúci do povolania, ako sa pripraviť na úlohu, ktorá pred nami stojí, ako zúročiť všetko, na čo nás Boh pripravil, ako nájsť ten správny čas, kedy máme vydať svedectvo, kedy máme niečo urobiť. A nakoniec, ako vytrvať napriek tomu, že nie vždy to na prvý pohľad vyzerá, že sme uprostred Božej vôle. Dovolím si začať chronologicky s mladou dievčinou, ktorá sa volá Hadas, ktorá je dcéra utečencov v utečeneckom tábore. V svojej prapodstate je to sirota, o ktorú nikto nemá záujem. A keď by sme sa na ňu pozreli očami nejakej prognózy, tak pravdepodobnosť, že z nej čokoľvek bude, je blízka nule. Napriek tomu sa stala jedným z najvýznamnejších činiteľov, ktorý ovplyvnil osud celého národa. Napriek tomu sa stala niekým, kto nielenže sa spomína v Biblii, ale má vlastnú knihu. Ako sa to stalo? Stalo sa to veľmi jednoducho. Boh sa rozhodol, že zmení jeho osud a poslal ľudí, ktorí vnímali svoje povolanie a ktorí boli sprostredkovateľmi alebo nositeľmi tejto zmeny. Keď sa začítame do knihy Rút, tak v 2. kapitole si prečítame o tom, akým spôsobom sa vyvíjal jej osud. Takže zoznámime sa s Židom Mordekajom, ktorý prišiel do babylonského zadatia, keď král Nabukadnezar dobil Jeruzalém a všetkých, ktorých nezabil, tak odvliekol k sebe, ktorý evidentne poznal Boha a píše sa o ňom, že prišiel a osvojil si Hadas. Je ešte veľmi dôležité si tak nejak uvedomiť, že keď sa v Biblii niečo píše, tak to má zásadný význam. A preto aj meno tejto Hadas, ktorú potom neskôr všetci poznáme ako Ester, je veľmi dôležité. Mordekaj si osvojil dievča a vychoval ho. Ten príbeh pokračuje potom ďalej a kráľ sa nahneval na svoju manželku. Môžeme polemizovať o tom, že či bola v práve alebo nebola. Podstatné je, že sa rozhodol, že ju zapudí. A keď teda zistil, že nemá manželku, čo není úplne dobré, chlapi, ktorí ste není ženatí, odporúčam, aby ste sa zamysleli nad týmto, tak urobil taký nejaký beauty contest, aby si našiel novú manželku. A Hadas sa ho zúčastnila, opäť môžeme polemizovať o tom, či to bolo dobré alebo nedobré, nemala žiadnu inú šancu. To, čo je podstatné, je, bola vychovaná a rozumela, kto je Boh. A to je ten najzásadnejší moment, ten prvý, ktorý sa stal v jej živote. Že keď prišla do ťažkostí, tak vedela, kam sa má obrátiť. A preto by som chcel povzbudiť všetkých rodičov, vaša výchova je naprosto dôležitá. A nie to, čo hovoríte, ale to, čo konáte, to, čo robíte. My teraz intenzívne trénujeme použitie šerblíka s mojim najmladším synom. A samozrejme, ja som mu to vysvetlil. Vysvetlil som mu ten devastačný vplyv na ekológiu, pokiaľ nepoužíva šerblík. Hovoril som mu o tom, akým spôsobom zamoruje svetový oceán. On tak múdro kýva hlavičkou vždycky, keď táto niečo hovorí. Ale na konci dňa, viete, čo pomohlo? Keď svoju staršiu, ale stále malú sestru videl, ako používa ten šerblík. Tak prišiel a žena mi poslala takú super fotku, kedy mladý proste sedí na šerblíku, pretože pochopil, na čo je a pochopil, že to je dobré. A toto je to, akým spôsobom máme vychovávať svoje deti. Jasné, keď sú tínedžeri, tak je dobré, aby sme s nimi hovorili, ale dôležitejšie je to, čo robíme. To, čo vidia, že je ovocím našich úst a našich skutkov. A tak to bolo aj v prípade Hadas, kedy Mordekaj zmenil život jedného dievčaťa z utečeneckého tábora, ktoré spoznalo Boha. Boh z Hadas urobil Ester a Ester zachránila najskôr Mordekaja a cez neho celý izraelský národ. A ešte o kúsok viac budeme hovoriť o ďalšom pánovi v mojej štvorčlenej zbierke, ktorý sa nachádzal v tejto oblasti a v tomto čase. A v zásade Ester a tá stopa, ktorú zanechala v Babylonskom kráľovstve, zmenila aj jeho osud. A zapríčinila to, že Nehemiáš bol schopný požiadať kráľa o prostriedky, o privilégium a mohol prísť a vystavať späť hradby svätého mesta. Toto všetko začalo tým, že Hadas dostala správnu výchovu a tým, že Mordekaj ju naučil hľadať Božiu tvár. Keď sa vrátime k tomu ďalšiemu hrdinovi viery, o ktorom by som chcel hovoriť, tak je to Nehemiáš. Možno mi pomôžu kolegovia to doklikať. Tak, Nehemiáš, ako som naznačil, je tiež súčasťou národa, ktorý je v Babylónii v zajatí. Ale už to nie je dieťa z učiteľského tábora. Nehemiáš je vysoký štátny úradník. Nehemiáš je takzvaný pohárnik. Nie som si istý, že či nájdem nejakú dostatočne dobrú analógiu s dnešným svetom, ale uvedomme si dôležitosť jeho funkcie. Keďže pred x tisíc rokmi nemali ešte riadené strely a ostreľovacké pušky, keď chcel niekto niekoho zabiť, tak musel k nemu prísť a fyzicky proste ho buď zabiť mečom alebo zastreliť lukom, alebo, čo bolo veľmi obľúbené, ho otráviť. A funkciou pohárnika bolo zabezpečiť, že k tomuto nedojde. Takže bol to človek, ktorý mal mimoriadnu dôveru v očiach panovníka. A týmto človekom bol Nehemiáš. A Nehemiáš si žil svoj určite veľmi dobrý život. A jedného dňa za ním prichádzajú mužovia, ktorí prinášajú správy o tom, akým spôsobom a ako vyzerá situácia v jeho rodnom meste. Hovoria o tom, že všetko je rozvalené, že Jeruzalém je zničený. A Nehemiáš sa to dotýka, pretože opäť mal tú správnu výchovu. On poznal Boha, on rozumel, čo je jeho predkovia, kto sú jeho predkovia a čo je jeho úloha. A keď sa pozrieme na ten príbeh, v jeho knihe, tak Nehemiáš sa rozhodol, zaplakal, rozhodol sa, že sa bude modliť a postiť. A modlil sa a postil 4 mesiace. Od Kislev mesiaca až po Nisan. A všetci odborníci vedia, že to sú mesiace, ktoré majú premenlivú dĺžku, ale boli to 3 až 4 mesiace, takže hodne dlho. A teraz sa môžeme zamyslieť nad tým, že prečo sa tak dlho postil. Daniel sa postil 21 dní. A prosto, prečo tak dlho? A tá odpoveď je elementárna. Boh povedal Nehemiášovi, čo má urobiť. Prišiel s povolaním. A poprvé, Nehemiáš počas postu a modlitby bol pripravovaný na to, aby dokázal svoje povolanie zrealizovať. Takže ten čas nebol vydaný na vnívoč, bol vydaný na jeho prípravu. A nie len prípravu jeho samého, ale aj prípravu okolností, ktoré museli byť priaznivé na to, aby sa Boží plán mohol zrealizovať. Aby Nehemiáš mohol vstúpiť do stredu Božej vôle, nielen tým, čo urobí, ale aj tým, čo bude okolo neho. A preto ťa chcem povzbudiť, pokiaľ máš pocit, že Boh neodpovedá na tvoje modlitby instantne, na lusknutie prsta, alebo ako keď hodíš mincu do automatu a stlačíš tú správnu kombináciu cola light, tak to nie je preto, že ťa Boh nepočuje. Je to preto, že Boh ťa chce niečo naučiť a je to preto, že Boh pripravuje okolnosti. A keď dáš ten čas, ktorý je potrebný, potom je ten výsledok absolútne nemerateľný a neporovnateľný s tým, ako by to bolo, pokiaľ sa budeš ponáhľať a nenaplníš ten Boží plán, nenaplníš ten Boží timing, to časovanie. A v Nehemiášovi čítame a takú vetu, ktorá na prvý pohľad nedáva žiaden význam, žiaden zmysel. Hovorí sa, že Nehemiáš sa modlil, postil, potom predstúpil pred kráľa. Král videl, že Nehemiáš je smutný, tak sa ho pýta Nehemiáš, what's up? Čo sa deje? A keďže král bol bystrý, tak hneď si odpovedá na otázku. Teba niečo trápi? To je silná dedukcia. A potom Nehemiáš píše, hrozne som sa prelakol. Čo hovorí len o tom, že babylonskí králi neboli takí tí úplne najtrpezlivejší. Takže to, že Nehemiáš nevyzerá dobre, by mohlo znamenať, že ho král vyškrtne zo zoznamu svojich dobrých a Nehemiáš sa modlil úpenlivo. A potom mu Boh dal v ten správny čas správne slová, hovorí kráľovi král, môj národ je zdecimovaný, chcel by som ho ísť zachrániť. Král sa ho pýta, čo mám urobiť? A Nehemiáš hovorí, chcem, aby si mi dal poverovacie listiny. A potom ešte dodáva, a bolo by dobre, keby si mi dal aj drevo na opravu hradieb. Takže čo urobil Nehemiáš? Na prvom mieste počul hlas, počul to volanie a vstúpil do neho. Potom sa pripravoval a počkal na priaznivé okolnosti. A na záver využil svoj vplyv. Pretože to, že vedel, čo si má pýtať, tak to nebolo úplne jednoduché. Využil svoj vplyv. A chcem, aby ste si zapamätali, že to je to, akým spôsobom chce Boh, aby sme spoločne vnímali jeho volanie. Keď s ním budeme hovoriť, tak budeme počuť, pretože Boh je ten, čo odpovedá. Pokiaľ s ním nehovoríš, pokiaľ sa nemodlíš a máš pocit, že nevieš, čo je Boží plán pre tvoj život, voilà, spýtaj sa. Neváhaj sa spýtať. A potom je veľmi dôležité, aby si dal Bohu čas, aby mohol prísť ten správny čas. Vyhrať si čas, aby mohol prísť správny čas. A potom využi svoj vplyv. Ty si postavený na miesto, o ktorom rozhodol Boh. A nie si tam náhodou. Využi svoj vplyv. Poďme sa pozrieť rýchlo ďalej. A tretím našim hrdinom, o ktorom by som chcel hovoriť, je Gideon. Gideon veľmi často má také renomé, ktoré nie je úplne dokonalé. Boh ho oslovil a čo urobil Gideon? Bože, ne. To nie, určite nie. Boh ho oslovil mocný hrdina. A Gideon hovorí, akýže mocný hrdina, však sa pozri okolo. A duch anjel a hospodinov mu ďalej vysvetľuje: Gideon, ty si mocný hrdina, ty prosto zachrániš národ. A Gideon opäť oponuje. Takže mohlo by sa zdať, že Gideon nepochopil svoje povolanie. A potom ďalej, keď vedie ten rozhovor s hospodinovým anjelom, tak nielenže teda najskôr odmieta, ale potom ešte úplne drzým spôsobom vyžaduje ďalšie dôkazy. Ak je to naozaj tak, tak ja teda postavím rúno a šaje bude sucho, ale to rúno bude mokré. A je to úplne jednoduché to zariadiť. A čo je najhoršie, napriek tomu, že takto nepravdepodobná vec sa stane, tak o deň, ani nie 24 hodín, Gideon špekuluje opäť. A hovorí: ne, teraz bude všetko mokré, iba to rúno bude suché. Mohlo by sa zdať, že Gideon vôbec nepochopil svoje povolanie, že Gideon ho dokonca odmietal. Ale ja by som rád ponúkol inú alternatívu. Gideon bol človek, ktorý rozumel tomu, kto je Boh. Gideon bol človek, ktorý rozoznal Boží hlas. A Gideon bol človek, ktorý nastavil nejaký kurz. Dnešným jazykom by sme povedali, že mal nejaké to GPS. Ale Gideon rozumel tomu tiež, že je dôležité počas tej cesty mať uistenie a priebežne kontrolovať kurz. A to je to, čo by som chcel, aby ste si zapamätali. Božie povolanie prichádza a je pre nejakú etapu, pre nejakú konkrétnu situáciu a môže sa v čase meniť. A preto nás Boh volá, aby sme s ním hovorili, aby sme rozumeli tomu, akým spôsobom nás vedie a aby sme priebežne kontrolovali kurz. A posledný, o ktorom chcem dnes hovoriť, je Jozef. Jozefov príbeh všetci poznáte veľmi rýchlo. Jozef bol mladým synom, hodne arogantným, ktorý mal starších bratov, alebo by sa to tak na prvý pohľad mohlo zdať, že bol drzý, pretože im hovoril, že sa mi snívalo, že vy mi budete slúžiť. Zaujímavé ale je, že jeho otec, ktorý asi sa dohodneme, že bol jedným z pilierov viery, a keď sa hovorí o veľkých božích mužoch, tak vždy sa vymenuje Abraham, Jákob, tak sa nepíše, že by ho pokarhal a povedal: synák, počuj, hold your horses. Ale píše sa, že si to zapamätal. A podstatné na tomto celom príbehu je, že Jozef dostal od Boha zasľúbenie toho, čo bude jeho pozícia, aké bude jeho povolanie, a prijal ho do srdca. A to, čo chcem vykresliť v tomto momente, je niečo úplne iné. Zoberte si, že Jozef vie, má uistenie, že bude postavený na významné miesto, ale ako sa vyvíja jeho osud? Najskôr ho chcú zabiť. Potom si povedia: á, tak ho nezabijeme, tak ho aspoň hodíme do studne, potom ho vytiahli zo studne, potom ho predali, potom bol otrokom, potom ho zase dali do basy, pretože Putifarová žena sa rozhodla, že čokoľvek. Každopádne, tu sa vôbec nedá hovoriť o tom, že Jozef by bol počas tých celých rokov postavený na nejaké skvelé miesto, alebo že by sa mal dobre. A napriek tomu si Jozef udržal to zameranie, to zacielenie na Boží plán, ktoré mu potom umožnilo, že sa stal premiérom Egypta a že, čo dôležitejšie, zachránil svoj národ. Lebo to si uvedomme, čo urobil Jozef. Jozef celú svoju rodinu zavolal do Egypta a oni by boli zahynuli, boli by proste zomreli. Všetci, ktorí zostali niekde mimo, ktorí neprijali to pozvanie, ktorí neboli súčasťou 12 kmeňov, tak sa o nich už nepíše. A nepíše sa kvôli tomu, že za tých 5 rokov, ktorí tam Jozef a jeho rodina žili, tak proste vymreli. Pretože to bol jeden najzásadnejší hlad, ktorý bol prosto v starovekom svete. Jozef vedel, čo je jeho povolanie. Vedel, čo je jeho úloha. Zostal konzistentný a zameraný napriek okolnostiam. A to je to, čo by som chcel, aby sme si všetci zapamätali. Že keď sme uprostred Božej vôle, bez ohľadu na okolnosti, sme v tom najsprávnejšom a najbezpečnejšom mieste. Ako je to s prekážkami? Keď prichádzajú takéto výzvy, ktoré sú existenčné a zásadné, tak mnohokrát spochybňujeme, že či naozaj je to tak, či naozaj je toto to miesto, kde mám byť, či je toto to, čo chce pre mňa Boh. Píše sa, opäť som videl pod slnkom, nie rýchli vyhrávajú beh, ani hrdinovia boj, ani múdri nezískavajú vždy chlieb, ani rozvážny bohatstvo, ani rozumný priazeň, lebo neprajný čas a nehoda môže zastihnúť všetkých. Toto je ekumenický preklad. A ja si samozrejme neuzurpujem absolútne žiadne právo spochybňovať nejaké preklady. Nemám na to ani vzdelanie, ani dostatku skúseností. Ale táto vec ma zaujala. Keď som sa pripravoval, tak som čítal rôzne preklady a našiel som iný, ktorý hovorí o tom, že nie neprajený čas a nehoda, ale čas a náhoda. A keď sa pozrieme do hebrejského originálu, tak sú tam tri dôležité veci. A to je posledná vec, o ktorej by som chcel dnes hovoriť. Je tam slovo et, pega a quara. A tieto slova sa nachádzajú v Biblii niekoľkokrát. Hovorí sa, že keď sa nejaké konkrétne slovo nachádza v Biblii po prvýkrát, tak je to dôležité a ten kontext určuje správny význam toho slova. Takže et je čas v zmysle obdobia, sezóny. Slovo pega pochádza z koreňa paga, ktoré sa používa ako príhovor. Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on zniesol hriechy mnohých a prihováral sa. Vie niekto, o kom je tento text? A slovo kvarach, tá posledná vec, reprezentuje scenár, ktorý píše Boh. Povedal, Hospodin Boh Abrahama, môjho pána, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž láskavosť môjmu pánovi. Takže keď si to tak nejak pospájame dohromady, tak ten text by sme mohli prečítať aj iným spôsobom. Nie neprajný čas a nehoda, ale čas, kedy prichádza nová sezóna a kedy mám príležitosť niečo urobiť. Kedy mám príležitosť vstúpiť do Božieho povolania. A vtedy Boh zabezpečí, Boh dá a Boh rozhodne v môj prospech. Takže to je moja výzva pre vás dnes. Tým, že budeš počuť Boží hlas a tým, že sa ho rozhodneš nasledovať, tak nenaplníš len svoj mandát, ale budeš stáť uprostred požehnania, uprostred povolania, uprostred jeho vôle, pretože to je najlepšie miesto pre tvoj život. To je miesto, kde budeš môcť posilňovať a dodávať odvahu. A to je to miesto, kde sa budú diať veci v tvoj prospech. Ty nie si povolaný žiť v strachu, ani v tme, ani sa vyrovnať s porážkou, alebo ako hovorím mojim kolegom, opustiť sa. Nie si povolaný prijať negatívne vyznávanie svojho okolia, aj toho najbližšieho. Ty nie si tým, ako ťa vidia iní. Ty si tým, ako ťa vidí Boh a o to by si sa mal snažiť. To je to, kedy budeš uprostred jeho vôle, keď sa budeš snažiť o to byť, ako ťa vidí on. Nie si povolaný žiť v klamstve a odsúdení. Hovorili sme o orloch. A môj posledný príklad. Orly a vôbec dravce sa používajú na lov. A keď toho dravca orla cvičia, tak sú také tri istoty jeho života. Je také bidielko, na ktorom sedí, je rukavica, na ktorú si má sadnúť a je jedlo, ktoré mu ten jeho pán dáva. A okrem toho je absolútne dôležité, aby ho nič iné nerozptilovalo a preto nosí takúto čapicu. Aby nevidel, že nie je tam, kde on patrí, aby nevidel, že nelietá, aby nevidel iných orlov alebo iných dravcov, ale aby sa sústredil na tie tri veci. A to sa niekedy stáva aj tebe a mne. Že máme tú svoju istotu, to bidielko, to jedlo, ktoré dostaneme a vyfasujeme tú čapicu, aby nás nerozptilovalo to okolie. Aby sme nevideli potreby, aby sme nevideli príležitosti vydať svedectvo, aby sme nevideli to, čomu nás Boh volá. A občas sa stane, že nám tú čapicu niekto zloží a ty vyletíš a vidíš ten priestor a si schopný pozrieť sa do slnka, vidíš Boha. A potom ťa ale potiahnu za nohu. Potiahne ťa hriech. Potiahne ťa niečo, čo ti zoberie slobodu. Mnohí hovoria, že kresťania, vy ste divní, pretože je milión vecí, ktoré nemôžete robiť. A nie je to trochu naopak? My sme povolaní k slobode. A máme slobodu mnohé veci nerobiť. Pretože na konci dňa tie veci, ktoré sú lákavé na prvý pohľad, tak iba prinášajú neslobodu. Tak ti iba nasadia tú čapicu. Takže dnes sme hovorili o tom, čo je Božím povolaním. A zhodli sme sa na tom, že každý z nás má tie dve najzásadnejšie. Si povolaný k večnému životu a si povolaný k tomu, aby si vydával svedectvo. Takže pokiaľ si toto rozhodnutie, ktoré má vplyv na tvoju večnosť a na tvoj národ ešte neurobil, tak teraz je ten čas. Pokiaľ nemáš jasno v tom, kam ťa Boh volá, tak ťa chcem povzbudiť, aby si venoval čas rozhovoru s Bohom, aby si počul jeho hlas, aby ti bolo jasné, aby si nielen počul, ale aby si aj rozumel. Chcem ťa povzbudiť, aby si sa nechal povzdvihnúť. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš, zhodli sme sa na tom, že zem je gulatá a preto nemá okraje. A zhodli sme sa tiež na tom, že Boh prišiel a zomrel za teba a za mňa. Bez ohľadu na to, kde si. Vyhrať si čas, aby si s ním mohol hovoriť, aby si mu rozumel, aby si mal priestor na zmenenie kurzu vtedy, keď bude jeho čas. A na záver ťa chcem povzbudiť, aby si vytrval. Bez ohľadu na to, aké sú okolnosti, pokiaľ si v strede Božej vôle, je to najlepšie miesto, kde sa môžeš nachádzať. A Boh zabezpečí a vyplní všetky tvoje potreby. Na mnohých a mnohých miestach je napísané, že spravodlivý nebude hladný. Ale čo je najdôležitejšie, tak v strede Božej vôle, bez ohľadu na to, ako na teba vplýva okolie, aký si vyčerpaný, ako nezmyselné sa ti to môže zdať, tak máš zasľúbenie, že tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Neumlievajú, ale vznášajú sa na krídlach ako orly. Pokiaľ je to s vami v poriadku, poprosím, aby ste všetci povstali a budeme sa modliť. Drahý Pane, ja ti ďakujem za každého jedného na tomto mieste. Ja ti ďakujem za to, že ty si prišiel a zomrel za naše hriechy. Ja ti ďakujem za to, že ty si zmenil okolnosti, za to, že ty si prišiel a umožnil nám, aby sme ťa mohli spoznať a aby sme mohli byť zachránení. Ja ti ďakujem za to, že ty si nám dal taký návod a každý jeden z nás má možnosť prísť k tebe. Ja ďakujem za to, že my máme teba, Pane, máme taký kompas, také GPS a prosím ťa, aby ty si hovoril, Pane, k nám všetkým. Prosím ťa, aby ty si menil okolnosti a osudy ľudí, Pane. Prosím ťa, aby ty si každému z nás dal novú inšpiráciu, Pane, aby sme jasne a čisto počuli tvoj hlas, Pane. Prosím, aby ty si nám dal rozoznať, čo je tvoja vôľa v našich životoch, Pane, čo je to povolanie, pre ktoré ty si nás stvoril. A prosím ťa, Pane, aby my sme mali takú odvahu do ňoho vstúpiť, aby sme si vyhradili čas, Pane, kedy strávime s tebou, Pane, a aby sme rozumeli tomu, kam nás posielaš. A prosím ťa, Pane, aby ty si rozhoňoval svoje požehnanie nad každým jedným na tomto mieste, Pane. Dávame sa do tvojich svätých rúk a očakávame na teba. Amen.